Ζαχαροπλαυσκάια Ερατία. Ζαχαροπλαυσκάια Ερατία.
Ναι, Txalaparta zaleek Armintzan dauki hitzordua bariku honetan. Txalaparta birea hasiko da bertan, bagilaren 20an Uribe Kostako hainbat herritan zehar igaro ostean, txalaparta doinuak entzun ahal izango dira herri desbardinetan.
Barrikan amaituko da birea, Domekan, ilaren 22an. Uribe Kostako txalaparta ekimenetarako sustapen taldea da antolatzailea. Esan behar da, txalaparta birea Algortan egiten hasi zirela, Algortako txalaparta taldeak antolatuta. Bietan ibilitakoa da Carlos Galán eta geugaz daukagu. Carlos, eguerdion edo egunon.
Bai, eguerdion guztioi, entzule guztioi eta zui ere.
Armintzan hasi, Gorliz eta Plentziatik igaro eta Barrikan amaituko da urtengo txalaparta bira. Noiz hasi zinen hau antolatzen eta zelan sortu zan ideia?
Bueno, baina badira bost urte. Txalaparta bira jarri genuenetik martxan, eta, bueno, asmoa da Uribe Kosta, txalapartari ez betetzea, eta azkenean, bueno, ba, ikastora okei egiten ditugu, edo egiten ditut, eta gero, ba, kintza ezberdinak burutzen dira, ba, hori jendeari alik eta hurbilen jartzearen txalaparta, ez? Eta holan, bueno, ba, sortzen ditugu zaleak.
Hasieran irailean egiten zan, ezta?
Bai, hori da, irailean egiten genuen, baina urten baliatu dut ikasturte edo kurtzillo bukaerak direnez, ba, asteburua ba, baliatu ba, ikasturte bukaera, eta txalaparta bira, fresko daude oraindik ikasle guztiak, eta gogotsu, txalaparta kalera ateratzeko, eta hori baliatu dut asteburua hau, ba, Uribe Kosta zeharkatzeko.
Zelangoak izan dira, Carlos, orain arteko edizinoak?
Bueno, ba, parte hartze ezberdinak egon dira, jendea beti egon da preste ba, txalaparta plazetara ateratzeko, eta bueno, ba, oso pozik, bestela hori, bost urte badira ja urteak, eta erantzuna oso ezberdina izan dira, batzuetan atera izan gara Algortatik eta bukatu dugu Lemoizen, beste batzuetan atera gara Lemoizetik eta bukatu dugu Algortan, aurten egiten dugu pitxin txikiagoz, ba, ekainan ere gauza pila bat daudelako eta herri guztiak ezin ditugu zeharkatu, baina bueno, mantentzen dugu esentzia, ez? Txalabiraren esentzia.
Zuzeu, Carlos, txalaparta irakaslea zara, Lemoizen, Barrikan eta Gorlizen emoten dozuz ikastaroak, zelanukoak izaten dira ikastaroak?
Ba, oso bilatzen duguna da alik eta jende gehienari heltzea, instrumentua ez delako beste, bueno, ba, beste instrumento moduko bat etxean izan alduzula edo edozein tokitan ensaiatu dezakezula, oso bueno, ba, oso desberdina delako eta bueno, ba, erakartzen ditugu modu ezberdinetan. Adibidez, Lemoizen ba baliatu dugu Urizar auzoan dagoen ikastola baliatu dugu, ba, ikastolatik atera. Umetxoak egiten dute merienda, eta lauterdietan hasten gara ume txikiekin, eta bostetan baia amak edo aitak edo helduek ertzen egiten dute aldaketa, ez egiten dugu publiko aldaketa hori, baina karo, oso arrakastatxo izaten ere da, segeginak dira, ba hori gurasoak, eta umeak ba margosten dauden bitartean bere espazio daukate, eta umeekin daude, ez? Azkenean ba ere Armintzan ikusiko duguna ostiral arratsaldean da hori, ez? Bien arteko lan burutzen eta espazio ezberdinetan ba, lan egin dutela bai umeek eta bai gurasoek. Orduan oso ba hori, modu ezberdinak daude jendea erakartzeko, ez?
Eta bakarrik gazteak, zure ikasle guztiak gazteak dira, Carlos?
Bueno, adina oso ere oso ezberdina da. Badaude edadeko jendea, ba, ja, jubilatuak daudenak, gero badaude ba, ume txikiak ditutenak, eta mapiko, berro eta piko, hor badago tarte bat, eta pentsatzen dute ez dakite beste ikastaro ezberdinetan gertatzen den gauza bera, baina badago hor tarte bat gazteek ba, kostatzen zaiela gehiago hurbiltzea, konpromesu hori hartzea, ze, klaro, niretzako ere ez da bakarrik ikastaro bat ematea. Eta zaten dudanean, ez naizela irakaslea, naizela konpartitzen dudana, txalaparta daukadan esperientzia do daukadan hori konpartitzen dudala, da gero herrietan, beraiek ere parte hartzeko modu ezberdinetan. Adibidez Gorlizen, ba orten sei hilabetetan, orain bukatzen dugula sei hilabete hauek, ba burutu, osea parte hartu dute Euskaraldian, txalapartarekin, egin dituzte saioak, egin dituzte kirikoketa, egin dute orduan, ez da bakarrik ikastaro soilik egitea, baizik eta gero beraien burua, beraien herrietan, parte hartzea ba, ekintza ezberdinetan, ez? Orduan, horrek ere kriston postasuna ematen digu.
Sarritan entzun beharko zendun galderea izango da segurutik, baina txalaparta joten ikastea erresa da?
Orduak behar dira. Hau, gauza guztia moduan. Ordua behar dira, eta ba, hor barruan harrapatzen baldin bazaitu gero dana da supererosoa.
Urte honetako txalaparta birera bueltauta, itzordua barikoan jarri dozue, arratsaldeko bosterrietan, Armintzako portuan. Kontaiguzu, Carlos, zer izango da?
Ba, bueno, ba, bosterdietan geratuta gaude, ba, gauza guztiak antolatzeko, espero dugu ba, jende asko tortzea. Zei terdietan hasiko dugu jaialditxoa, ba, lehen komentatu bezala, ba, amak eta umetxoak ingo dituzte beraien arteko joaldiak. Momentutxo batean hasiko gara ere meriendarekin eta gero ba joaldi ezberdinak, ba pertsona edo kide ezberdinak burutuko dituztenak eta gero ba hurbiltzen diren txalapartariekin ere gozatzea, zeikasleak dira, oso gozea handiarekin daude, gauza gehiago eta jende ezberdinarekin txalaparta jotzeko. Orduan hori da ikusiko duguna. Espero dugu ba hori 8:30 arte edo igual luzatuko zaigu jaialditxoa, baina bai bosterdietatik 8:30 daukagu itxordua eta bueno, ba hori Armintzan ikusiko duguna.
Eta Gorliz, Plentzian eta Barrikan beste horren beste.
Bai, hori da. Momentuz berdinak izango dira, ze goizeko 12:00 egingo dugu, eta arratsaldean ba, merienda. Orduan, horren inguruan, beti mailaren inguruan, eta beti disfrutatzen, konpartitzen, bueno, edo disfrutatzen konpainiaz, beti izango dugu hor txalaparta joaldiak egiteko aukera, baina izango da formatu berdina.
Txalaparta emonaldiak eta tailerrak, tailerretan parte hartzeko izena emon bar da aurretik?
Ez. Herrietan erubilduko gara, plaza badaukagu ja ordua jarrita eta plazak, non egongo garen, eta jendea aukera daukan etortzeko, txalapartaria baldin bada, edo txalapartara hurbiltzeko aukerarik ez duen pertsona batek etorri nahi baldin badu, aukera, handia dago gainera, aipatu duzu ukatezte proiektua jaio zen horretarako. Uribe kostan, txalapartari batek txalapartatzean egonda, jendea hurbildu eta galdetzeko ba, egurren inguruan, nola jotzen da, zein da historioa, eta lehenengo kontaktu horrekin, horrek laguntzea, txalapartari horrek laguntzea. Orduan, jarraitzen dut ideia berdinarekin. Ez dena tokietan oso ondo dago txalaparte ikustea, baina jaitsi behar dugu ere, gehienetan jaitsi behar dugu ez dena tokitik eta jendeari aukera eman barrera, inongo barrerare gabe, eta edo nork hurbiltzeko eta ondo hartatu eta bere galderei erantzuteko eta praktika, ze jende azkenean praktika bilatzen duena da praktikatzea eta esatea, ostras, aber, eta hau, eta nola egiten da, eta ez, azkenean danak daukate goze hori gero, oza, lehenengo ikutsuak eta gero, bal, goze dira informazioaz, eta
ba, praktiketako aukerea Armintzan, Gorlizen, Plentzian eta Barrikan astegoien honetan. Oh, Carlos, eskerrik asko, dana
baliatuko dut, Barrikako txakunerre txalaparta taldea, nire ikastaroen ondorio sortutako txalaparta taldea da, eta aurten bigarren urtea da, ja aurten seriago jarri dira, San Juan gauak dira justu asteburu honetan, eta astelen arratsaldean ikuskizun oso ederra ari dira egingo dute, ez? Orduan, bueno, ba, gonbidatzea ere, ekaineko 23ra San Juanetako jaietara hurbildu eta txakunerrek egingo duen ikuskizuna disfrutatzeko. Así que etorri txalabirara eta San Juanetara.
Eskerrik asko, Carlos, beste batean.
Bai, zuei, bai, ondo izan aio.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.